direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington, D.C. Ujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu, Oktoba 5, mwaka nao ni wa 2015. Tukisikika katika 107.5 Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, siku chache kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, mkongwe katika siasa Kingunge Ngombare Mwiru aachana na siasa. Sababu kubwa ni kitu gani?
Naunga mkono mabadiliko na UKAWA inasimamia mabadiliko. Katika maana hiyo niko tayari kushirikiana, sio tu na UKAWA, na watu wote ambao kwa sasa wanataka mabadiliko.
Na katika habari nyingine kutoka huko Tanzania ni kwamba familia ya marehemu mchungaji Christopher Mtikila imepokea taarifa ya polisi juu ya kifo cha mpendwa wao kwa mtazamo chaya.
Tumekubali kwa sababu lazima tuamini kile ambacho wajibu wa serikali wamekifanya. Wana familia tumekubaliana kwamba basi ni hivyo, mtoto amekufa amekufa, hakuna jibu.
Kwa habari hizo na nyingine nyingi, ungana nasi katika matangazo haya ya muda wa nusu saa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na Harrison Kamau.
Mgomo wa walimu nchini Kenya umemalizika mwishoni mwa wiki baada ya vyama vyote vya walimu kikiwemo chama cha KNUT na KUPPET kukubaliana kusitisha na kurejea mashuleni. Mwandishi wa VOA anaripoti kwamba pamoja na makubaliano hayo, walimu nchini humo wameapa kurejea tena katika mgomo baada ya siku 90 kama serikali itashindwa kuwalipa nyongeza za mishahara kwa 50% hadi 60% kama ilivyoamriwa na mahakama. Oktoba 5 ni siku ya walimu duniani ambayo inasherehekewa kwa mambo mbalimbali ikiwemo kutengeneza mwelekeo wa mahitaji ya baadaye ya kizazi kijacho yatakayoelezewa na walimu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Cameroon amekutana na walimu wanaofanya kazi katika mazingira magumu katika kambi ya wakimbizi mashariki mwa Cameroon. Wanafunzi 80 hadi 110 katika darasa moja wanatoka Jamhuri ya Afrika ya Kati ambao wanazungumza lugha ya Kifaransa, lakini wanafundishwa kwa Kiingereza na Kifaransa katika shule hizo za Cameroon. Wanafunzi wengine wameshuhudia ugumu wanaopitia madarasani kwa sababu hawaelewi lugha ya Kiingereza isipokuwa kutaja majina yao. Na kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya wakimbizi Antonio Guterres ameona idadi ya watu waliokoseshwa makazi kote duniani kutokana na mizozo inakuwa mbaya pale ambapo shirika la UNHCR linaposhindwa kuwasaidia. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein anatupasha zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzetu Miri Mgawe.
Kamishna huyo mkuu wa Umoja wa Mataifa amefungua mkutano wa mwaka wa wakimbizi kwa kutoa wito wa kuongezwa fedha zaidi kukabiliana na mahitaji ya mizozo ya wakimbizi. Wakati Antonio aliposhika wadhifa wake katika Umoja wa Mataifa, kulikuwa na wakimbizi milioni 38 waliokoseshwa makazi kote duniani. Na sasa miaka 10 baadaye kuna zaidi ya wakimbizi milioni 60, wengine wanasaka ukimbizi na wengine hawana makazi. Zaidi ya miaka 5 iliyopita, UNHCR inaripoti kwamba mizozo imezuka Mashariki ya Kati, Afrika na Asia na kwingineko. Inakadiriwa kuwa watu waliokoseshwa makazi duniani kutokana na mizozo hiyo kila siku imeongezeka zaidi ya mara 3. Guterres anasema inakuwa vigumu kwa dunia kupuuzia wimbi la wakimbizi tangu mapigano wenyewe kwa wenyewe yalipozuka Syria miaka 5 iliyopita, ambayo yamesababisha watu wengi kutorokea bara la Ulaya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, nikiendelea tu kukupasha habari mbalimbali kutoka pembe zote za ulimwengu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Liberia, Augustine Gafuan, amejiuzulu huku akieleza nia yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka wa 2017. Gafuan amehudumu katika serikali ya Rais Ellen Johnson Sirleaf kwa kipindi cha miaka 10 mfululizo akiwa waziri wa fedha na hatimaye waziri wa mambo ya kigeni. Kwenye taarifa iliyotolewa mwisho wa juma, Kafuan amesema kuwa hakuna uhasama wowote kati yake na rais na kwamba walikuwa na mazungumzo na rais kabla ya kufanya uamuzi huo. Hata hivyo, Kafuan alikataa kufanya mahojiano ya simu na Sauti ya Amerika kuhusu swala hilo. Nchi ya Chile ni mwenyeji wa mkutano mkuu wenye lengo la kulinda mazingira na viumbe vilivyo chini ya bahari kote ulimwenguni. Rais Barack Obama wa Marekani leo atahutubia mkutano huo kwa njia ya video, akitangaza kubuniwa kwa vituo viwili vya kutunza mazingira hayo kwenye majimbo ya Maryland na Wisconsin. Nchi zingine zinatarajiwa kufanya matangazo sawa na hayo kwenye kongamano hilo ambalo limehudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Mataifa mengi yamejiandaa kutoa mchango yao na kutoa pendekezo la kupambana na uchafuzi wa mazingira, uvuvi uliopita viwango na asidi inaongezeka baharini kutokana na gesi ya carbon. Rais wa Chile Michelle Bachelet pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Geraldo Munoz pia watahutubia mkutano huo. Na serikali ya kijeshi ya Thailand imeteua kamati ya kuunda katiba mpya baada ya rasimu ya katiba ya hapo awali kukataliwa na kusababisha kucheleweshwa kwa uchaguzi hadi mwaka wa 2017. Naibu waziri mkuu Visanu Kurongam amesema kamati hiyo yenye wanachama 21 itaanza kazi mara moja, huku ikiwa na miezi 6 tu kukamilisha shughuli hiyo. Kamati hiyo itaongozwa na mtaalamu wa sheria Michai Ruchupang, anayeongoza jopo lililofanya marekebisho kwenye katiba mwaka wa 2007 baada ya mapinduzi yaliyomtoa kiongozi wa zamani Thaksin Shinawatra. Thaksin aliondolewa mamlakani kwenye mapinduzi yaliyofanywa mwaka wa 2006 kwa tuhuma za ufisadi. Dada yake Yingluck Shinawatra aliondolewa madarakani mwaka wa 2014, muda mfupi kabla ya utawala wa kijeshi ulioko kuchukua mamlaka.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama mnavyofahamu, mwanasiasa mkongwe wa chama cha mapinduzi CCM nchini Tanzania Kingunge Ngombare Mwiru ametangaza kuachana na chama hicho, ikiwa zimebaki siku chache tu kufanyika uchaguzi mkuu nchini humo hapo Oktoba 25. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na bwana Ngombare Mwiru na kwanza akamuuliza sababu kubwa ni kitu gani.
Swala la kuamua ya mtu ya kwa chama ama kutokuwa katika chama si lazima niendane na swala la uchaguzi. Ni pale ambapo mtu anaona sasa, anafikiri hakuna sababu ya kuendelea kuwa katika chama, anaamua la kwanza. Lakini la pili, nimeamua sasa kwa sababu nilifanya uchambuzi wa mambo yaliyotokea ndani ya chama kama mlifuatia, na nilisubiri kuona kama viongozi wangu wa chama watatoa maelezo, kwa sababu mimi nilisema waziwazi kwamba mchakato hakuendeshwa kwa mujibu wa katiba na taratibu. Kwa hiyo ulikuwa si wa kidemokrasia, umevunja katiba na vilevile umevunja taratibu, kwa sababu wagombea hawakuruhusiwa kufika kwenye kamati kuu, chombo ambacho kwa mujibu wa katiba kimewekwa.
Je, unashangazwa kuona kwamba viongozi wengine wa CCM hasa katika kamati kuu na halmashauri kuu wamekaa kimya kufuatia ule mchakato wa kuchagua mgombea wao ulionekana kwamba unasukumwa?
Hapa mimi nistajabu, kwa sababu sio utaratibu wetu. Kama kuna tuhuma ya msingi ya mkubwa kama katiba, kwa utaratibu wetu lazima chama kitoe maelezo. Nikaona wanaona menyamaza tu, kwa sababu kwa hiyo maana yake hawajali kitu, wameshafanya wamefanya.
Sawa sawa, na endapo CCM itashindwa hivi sasa, unadhani sababu kubwa itakuwa ni nini?
Swala la kushindwa na kushinda kimsingi, swala la uchaguzi katika vyama vya siasa na katika nchi ni swala la watu. Wanashinda wale ambao wana watu wengi zaidi upande wao, na wanashindwa wale ambao watu wanaowaunga mkono hawatoshi. Sasa kwa hali ilivyo, kwa maoni yangu mimi, wananchi wanataka mabadiliko, na wananchi katika maana ya jumla kabisa, kwamba vijana wanataka mabadiliko, hao ndio wengi zaidi, lakini wafanyakazi wanataka mabadiliko, wakulima, wafugaji na wavuvi wanataka mabadiliko, wachimbaji wadogo wa madini wanataka mabadiliko, wasomi walio wengi wanataka mabadiliko, wafanyakazi wa hospitali, madaktari na wahudumu wanataka mabadiliko, walimu wanataka mabadiliko. Sasa nasema hiyo ndio hali ya jumla, lakini uamuzi utakuwa 25.
Sawa sawa kabisa. Na vile vile umesikika mzee Kingunge ukisema kwamba unatoka CCM lakini hujiungi na chama kingine chochote cha siasa, ni kweli?
Ndio, nimeamua mambo matatu. Kwanza najitoa CCM, sababu siwezi kuendelea kuwa katika chama ambacho katiba haifuati, taratibu hazifuati. Kwa hiyo nimeona hapana, hivi sio chama nilichokijua na nilichoshiriki kukijenga. Pili,
mzee Kingunge, nikukatishe kidogo hapo. Je, unaunga mkono UKAWA?
Naunga mkono mabadiliko, na UKAWA inasimamia mabadiliko. Katika maana hiyo niko tayari kushirikiana, sio tu na UKAWA, na watu wote ambao kwa sasa wanataka mabadiliko.
Ni mwanasiasa mkongwe wa Tanzania na mwasisi wa Tano akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Maelezo zaidi ingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Tuzo za kwanza za Nobel za mwaka huu zimetangazwa. Kamati ya Nobel iliyoko Stockholm imewatuza wanasayansi kutoka Ireland, Japan na China kwa uvumbuzi wa dawa. William Campbell kutoka Ireland na mwenzake Satoshi Omura kutoka Japan wamegawana zawadi moja kwa matibabu maarufu kama novel therapy dhidi ya uambukizaji unaosababishwa na minyoo. U2U kutoka China naye aligundua dawa ambayo imepunguza pakubwa idadi ya vifo vya wagonjwa wa malaria. Campbell kwa sasa ni mtafiti katika chuo kikuu cha Drew kilichoko Madison kwenye jimbo la New Jersey. Omura naye kwa upande wake ni profesa katika chuo kikuu cha Kitasato kilichoko Japan, huku tu akiwa profesa mkuu kwenye chuo cha madawa ya kienyeji nchini China. Kiongozi wa zamani wa Hong Kong Donald Tsang ameshtakiwa kwa makosa mawili ya utendaji mbovu wa kazi akiwa ni afisa wa juu zaidi kukutwa na kadhia ya rushwa. Tume huru ya kupambana na rushwa nchini humo imetoa taarifa leo yenye maelezo ya kina kuhusu mashtaka hayo ya Tsang mwenye umri wa miaka 70 ambaye alifanya kazi kama kiongozi wa nchi kama kati ya mwaka wa 2005 na 2012. Anashutumiwa kutolewa wazi kwamba alipanga nyumba ya kifahari katika mji wa Zhenhem kwa mwekezaji aliyekuwa anatafuta leseni katika serikali yake. Tume hiyo pia imemshtaki Tsang kwa kushindwa kuweka bayana kwamba alipendekeza serikali kutoa tuzo kwa mchora ramani aliyemwajiri kupamba nyumba hiyo. Na idadi ya vifo kutokana na mmomonyoko mkubwa wa udongo wiki iliyopita katika ukanda wa mji mkuu wa Guatemala imeongezeka na kufikia 131. Maafisa wamesema watoto wadogo na wachanga waliokuwemo katika ongezeko hilo la vifo. Maafisa wa usalama wanasema kutafuta walionusurika katika vifusi ambavyo vimefunika mamia ya nyumba imekuwa ni vigumu, ingawaje hali inaendelea kuwa gumu zaidi kwa waokozi. Zaidi ya watu 100 bado hawajulikani walipo, huku mmomonyoko huo udongo ukiendelea kukumba kijiji cha El Cambri takriban kilomita 15 mashariki mwa mji mkuu Guatemala City.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Wafuasi wa chama cha Democratic Party DP nchini Tanzania waendelea kuomboleza siku moja baada ya kifo cha ghafla cha aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Mchungaji Christopher Mtikila. Marehemu Mtikila alipata ajali akiwa njiani kurejea jijini Dar es Salaam baada ya kumaliza kampeni za kisiasa mikoani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenyekiti wa kamati ya mazishi na mwanachama wa DP Bwana David Mwaijojele, na kwanza kutaka kujua namna walivyoipokea ripoti ya polisi juu ya kifo cha Mtikila.
Ya, tumekubali kwa sababu lazima tuamini kile ambacho wachungu wa serikali wamekifanya, na imetokea haina jinsi. Kama wana familia tumekubaliana kwamba basi ni hivyo, ndio mtu amekufa, hakuna jinsi.
Wale ambao bado wana mashaka kuhusiana na kifo chake, unawaeleza vipi wakati huu?
nawaeleza kwamba waamini tu, kwa sababu hiyo ni kazi ya Mungu. Hayo mashaka anayotia anakuwa yafai, sababu kama wana ndugu tumeamini amekufa kwa ajali imeisha, haya mengine atakuwa ni majungu na yenye kuleta fitina na kuleta mambo ambayo yanaweza kuondoa amani katika familia na katika nchi yetu. Waamini kwamba ni ajali imetokea kama ajali zingine, tunapokea hicho kifo cha ndugu yetu, basi imeisha. Naamini hivyo, hayo mengine anaozusha wengine, hayo sisi tuko nje nao. Hatuyaamini hayo.
Na mipango ya mazishi mpaka wakati huu mmefikia wapi?
Tumefikia mahali pazuri. Tunakusudia kusafirisha mwili wa marehemu Jumatano kuelekea Rudewa Joto kwa ajili ya mazishi, kumalizia mazishi kule nyumbani kijijini.
Kwa nini mmeamua kwenda kumzika marehemu Rudewa angali akiwa ni mtu maarufu aliyekuwa na wafuasi wengi wa chama cha DP hapo jijini Dar es Salaam?
Mpango wa ndugu wanachama angependa, wanachama siasa wengi wangependa ziko hapo, kwa sababu ndio pana watu wengi ambao wameshinda kwa miaka mingi mpaka sasa hivi, lakini pia ndugu ndio wenye maamuzi kwamba aende kazi kwa nyumbani, ambako pia nako ni maarufu kwa sababu hata anapokuwa anapata ajada alitokea kwao huko huko Rudewa Njombe kwenye kampeni za kunadi wa kuombea wake wa ubunge na udiwani.
Kama mwanafamilia na vile vile ni mmoja wa wanachama katika chama cha DP, nini ambacho mngependa umma ufahamu kuhusu majukumu ya marehemu Christopher Mtikila wakati wa uhai wake?
Watambue tu kwamba alikuwa ni mpigania haki. Kwanza yeye alikuwa anatetea zaidi Utanganyika, ilikuwa ni slogan yake kubwa, na pia alikuwa anatetea haki, akupenda kuwa mtu kuonewa, alikuwa ni mtetezi wa wanyonge, siasa katika demokrasia na mambo mbalimbali. Lakini zaidi ya yote nafikiri tutazidi kuielezea kama na familia baada ya maziko haya, ndio tutakuwa na maelezo zaidi ya kutosheleza.
Ni Bwana David Mwaijojele, mwenyekiti wa kamati ya mazishi na mmoja wa wanachama wa DP, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Wakati huo huo, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania leo amefanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi, siku moja kabla ya kuhutubia mabaraza mawili ya bunge la Kenya mjini Nairobi. Mwaigi Konyo anaripoti kamili kutoka mjini Nairobi.
Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania aliwasili nchini Kenya jana Jumapili na kupokelewa na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania. Na punde baada ya kuwasili katika ikulu ya rais hapo mjini Nairobi, Rais Kikwete alipokelewa kwa heshima kamili za jeshi la nchi kavu kabla ya kukagua gwaride ya heshima. Alipigiwa mizinga 21 kabla ya wimbo wa taifa wa Tanzania na mazungumzo na Rais Kenyatta wa Kenya. Na akiona Rais Uhuru Kenyatta kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, viongozi hao wawili walikagua ujenzi wa barabara mpya inayojengwa kuunganisha nchi hizi mbili kwa urahisi zaidi. Barabara hiyo ya kilomita 90 itaunganisha sehemu za Taveta na Mwatate nchini Kenya na mji wa Arusha na Holili nchini Tanzania.
Rais alikuwa ananiambia ilikuwa inachukua 14 hours kutoka Voi mpaka Arusha. Lakini barabara hii ikikamilika, safari hiyo itakuwa fupi sana, itachukua muda usiozidi saa 2:30. Kwa 14 hours to 2.5 hours.
Na kwenye hafla hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alisema watu wa nchi hizi mbili wamekuwa kitu kimoja tangu zamani licha ya mipaka inayowatenganisha.
Watu wetu ni wamoja. Hawajui na hawaelewi tofauti yao kwa sababu ya mpaka moja. Biashara wafanya pamoja. Wameoana na wanaishi pamoja. Yale wanataka ni sisi kama maserikali tuwasaidie kwa kuimarisha barabara, kwa kuimarisha njia zao za kuweza kusafiri bila shida.
Hata hivyo, wakazi wa eneo la Voi walikuwa na shaka ikiwa Rais Jakaya Kikwete atafanikiwa kushinda uchaguzi mkuu ujao kutokana na ushindani mkubwa wa vyama vya upinzani.
Ile sina wasiwasi nalo, na Watanzania wanajua. Kwa hiyo niamini pa nafasi nzuri pia ya kuja kuaga ndugu zangu wa Kenya. Nimekaa kwenye uongozi wa nchi yetu kwa miaka 10, tumejenga ushirikiano wetu kuwa mzuri sana.
Vile vile Rais Uhuru Kenyatta alizungumza kuhusu miradi ya ujenzi wa barabara mpya kati ya nchi za Afrika Mashariki.
Mwisho wa mwaka huu, kuanzia mwaka ujao, tutafungua barabara ya kutoka Isiolo kwenda mpaka Moyale ambayo itatuunganisha na nchi jirani ya Ethiopia. Mwisho wa mwaka huu tutafungua barabara, tutazindua ingine barabara ambayo itatoka upande wa Kitale ikiendelea kutuunganisha na jirani zetu wa South Sudan.
Na kabla ya kuondoka hapo mjini Nairobi, Rais Jakaya Kikwete atahutubia mabaraza mawili ya bunge la Kenya na kufafanua zaidi kuhusu ushirikiano kati ya Kenya na Tanzania na hususan masuala nyeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Michezo. Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tuchungulie kidogo Premier League kule Uingereza. Manake yaliyotokea mwishoni mwa wiki kwa kweli yanatupa gumzo la wiki nzima. Mabingwa watetezi Chelsea ni kilio kitupu tangu msimu huu uanze, kwani wikendi walikula kichapo cha 4 bao 3-1 katika mikono Southampton, kiasi kwamba kila mtu anajiuliza kunani Stamford Bridge. Mpaka sasa Chelsea wamecheza mechi 8 na kufungwa 4, wameshinda 2 na kutoka sare mechi 2, na sasa wako katika nafasi ya 16 katika ligi, yani nafasi 3 tu chini wako katika hatari ya kushushwa daraja. Lakini hayo tunaenda mbali sana, msimu bado mrefu. Nao Manchester United walipata kipigo cha mbwa mwitu mwishoni mwa wiki baada ya kurambwa 3-0 na Arsenal. Kwa ushindi huo, Arsenal wanashika nafasi ya pili katika ligi wakiwa na pointi 16 sawa na Man U ambao wanashika nafasi ya tatu. Manchester City wanaongoza ligi hadi sasa kwa pointi 18. Na sasa tuende kwa waandishi wetu, tukianza na Jason Nyakundi kutoka Nairobi, ambako kuna habari ya donge nono kwa wanariadha. Jason.
Wanariadha wa Kenya ambao waliibuka washindi kwenye mashindano ya kati ya mwaka 2013 na 2015 wana sababu ya kutabasamu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuamrisha Wizara ya Michezo kuwalipa jumla shilingi milioni 60 kama marupurupu yao na zawadi. Rais Kenyatta ambaye alikialika katika ikulu kikosi cha Kenya kilichoshinda mashindano ya Beijing na yale ya vijana nchini Colombia, alisema kwamba wanariadha hao watalipwa ifikapo Alhamisi. Kenya ilishinda jumla medali 16 zikiwemo 7 za dhahabu, 6 za fedha na 3 za shaba katika mashindano ya Beijing ya mwaka 2015 na kuandikisha historia kwa kuchukua nambari ya kwanza kwa mara ya kwanza kabisa. Timu ya vijana nayo ilishinda medali 13 zikiwemo 5 za dhahabu, 4 za fedha na 4 za shaba, ikimaliza katika nafasi ya pili nyuma ya washindi Marekani. Rais Kenyatta alisema kwamba serikali itawatunuku wanariadha hao shilingi milioni 1 kwa kila medali ya dhahabu, shilingi nusu milioni kwa kila fedha na shilingi 250,000 kwa kila shaba.
Naye George Njogopa kutoka Dar es Salaam anaripoti kuhusu timu ya taifa ya kandanda nchini humo na michuano inayokabili.
Mashabiki wa soka nchini Tanzania wamekuwa na matumaini makubwa kwa timu ya taifa ya Taifa Stars ambayo kesho kutwa Jumatano itashuka dimbani katika uwanja wa Taifa kusaka tiketi ya kucheza katika fainali ya Kombe la Dunia mwaka 2018 wakati itakapokaribisha timu ya taifa ya Malawi. Mashabiki wanaipa nafasi kubwa Taifa Stars kuchomoka na ushindi katika mchezo huo, hasa kwa kuzingatia rekodi ya timu zote mbili.
Bwana, kwa upande wetu, kwa timu yetu ya taifa, kwa sasa hivi kwa jinsi tupo perform, au sio, tuna matumaini makubwa sana, au sio, kwa uwezo tulipofikia mpaka sasa hivi. Umeona, kwa sababu juzi tumetoa draw na Nigeria, kwa bado tuna matumaini makubwa sana. Kwa Malawi tunaona ni timu ndogo sana, bado hajaperform katika michuano mikubwa. Kwa mpaka sasa hivi tuna imani na timu yetu.
Taifa Stars ni timu moja nzuri sana, na Malawi wale hawana kiwango kama cha hao jamaa. Kwa hiyo ile kuwashinda ni kitu cha kawaida. Ushindi wa kwetu. Mashabiki wote wajitokeze waangalie game hii itakuwaaje. Watanzania waliopo hapa wafike uwanjani waangalie game inaenda vipi.
Taifa Stars iliongea kambini siku 4 zilizopita. Leo imepata nguvu mpya baada ya kuwasili kwa wachezaji wake kulipwa. Wanasukuma gozi katika klabu ya TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika mchezo wake mwisho wa kimataifa, Taifa Stars ilionyesha hai mkubwa na kulazimisha sare na wakali wa soka barani Afrika, timu ya taifa ya Nigeria. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, South America.
Asante sana George, na tumalizie basi kwa ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha, akiripoti kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na matukio ya kombe la maklabu bingo barani Afrika, timu ya TP Mazembe ilipata ushindi jana dhidi ya timu ya El Merreikh ya Sudan kuibwaga goli 3-0. Bwana Ali Samata, mchezaji wa kulipo kutoka Tanzania peke yake, aliingiza goli 2 dakika 53 na dakika 70 ya kipindi cha lala salama. Goli ya 3 ya TP Mazembe iliingizwa na mchezaji wa kulipwa Roger Asali kutoka Ivory Coast. TP Mazembe itacheza fainali ya maingilio mnamo tarehe 30 mwezi tunao dhidi ya timu ya Ismaili ya Algeria mjini Algeria, mechi ya marudilie kisha wiki moja hapa mjini Lubumbashi. Timu ya Ismaili Algeria itakuwa mara ya kwanza kihistoria kucheza fainali hiyo. Patrice Carteron, kocha wa TP Mazembe, anajulisha furaha yake na ana matumaini timu yake kufanya vizuri dhidi ya timu ya Ismaili ya Algeria.
Very proud of the player because we did a fantastic second half. We scored a beautiful goal and we have a lot of motivation, you know, to for We're going to play against a very good team of Usman Alger in final.
Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raundi ya tatu jana mjini Kinshasa, timu ya Denis Clément Motema Pembe ilichapa timu ya New Sport ya Matadi goli 2-1. Huko Goma, Dorfen Noir ilitundika timu ya Koyi Bilombe goli 3-0. Huko Beni, timu ya Kapako ilifyega timu ya Eldorado goli 3-1. Mjini Kisangani, AS Nika ilipata ushindi dhidi ya Sokozaki goli 2-1. Hapa Lubumbashi, timu ya Saint-Eloi Lupopo ilienda sare na timu ya New Shozet 0-0. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Naam, na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani. Naam msikilizaji, tunaomba radhi. Basi hivi sasa ni muktasari wa habari.
Mgomo wa walimu nchini Kenya umemalizika mwishoni mwa wiki baada ya vyama vya walimu kukubaliana kusitisha mgomo huo. Oktoba 5 ni siku ya walimu duniani ambayo inasherehekewa kwa mambo mbalimbali ikiwemo kutengeneza mwelekeo wa mahitaji ya baadaye ya walimu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika ametembea Cameroon na kuona hali ngumu iliyoko ya walimu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Liberia, Augustine Gafuan, amejiuzulu akieleza nia yake ya kuwania urais baadaye.
Ni muktasari wa habari uliosomwa na Harrison Kamau. Sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Mnamo miongo saba iliyopita, Umoja wa Mataifa umebuni mfumo wa kanuni za kimataifa na tabia ambayo ni bora, yenye nguvu na thabati kuliko vile ilivyokuwa kabla ya kuanzishwa kwake. Ni mfumo wa kimataifa ambao umefanya mafanikio ya kipekee kuendeleza mbele uhuru wa binadamu na ustawi, alisema Rais Barack Obama alipohutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa hapo September 28. Hata hivyo, baadhi ya mataifa yanahisi ni afadhali kukiuka sheria za kimataifa. Wanahalalisha tabia yao kwa kudai kwamba malengo ya Umoja Mataifa hayawezi kufikiwa, yamepitwa na wakati. Kwa maoni yao, utulivu unabidi kudumishwa kwa utumiaji nguvu ikihitajika. Haki za watu hazina maana kwa upande wao. Lakini historia imeonyesha kwamba utawala unaoogopa wakazi wake hatimaye utaanguka. Lakini vyombo vya dola vyenye nguvu vilivyojengwa kwa ridhaa ya waliotawaliwa vinadumu muda mrefu zaidi kuliko baada ya walohusika kuondoka, alisema Rais Obama. Kwa hakika ni lazima kwa jumuiya ya kimataifa kuimarisha uwezo wake wa pamoja kudumisha usalama ambako utawala umevunjika na kuwasaidia wale wanaotafuta amani ya haki na kudumu. Obama amesema, kwa pamoja inatulazimu kuwalinda wasio na nguvu, lakini tunaweza kufanya zaidi ya hayo. Kuwasaidia watu waliosukumwa na kuwekwa kando katika dunia yetu sio fadhila tu, bali ni jambo la usalama wa pamoja kuwasaidia. Kwa lengo la taasisi hii sio tu kuepusha mizozo, bali ni kuhamasisha hatua za pamoja zitakazoimarisha maisha katika sayari hii. Kufanya kazi pamoja, tunaweza kuzuia magonjwa yanaweza kuzuika na kutokomeza janga la HIV ukimwi. Tunaweza kutokomeza majanga ya ugonjwa yasiyotambua mipaka, kumaliza umaskini, kuondoa vizuizi vya kupata nafasi za ajira. Na lazima kufuata demokrasia inayohusisha kila mtu, kwa sababu mataifa yanakuwa na nguvu wakati wananchi wake wanajitawala wenyewe. Ni lazima kutoa wito kwa mataifa wanachama kufanya kazi pamoja kwa karibu chini ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Wanachama wote wanalazimika kuunga mkono juhudi zinazoendelea hivi sasa za wajumbe maalum kufikia maridhiano ya kisiasa, kuimarisha mipango muhimu ya kulinda amani na kutumia vyombo vyote vya kutanzua migogoro. Kufanya kazi pamoja, tunaweza kuhakikisha mustakbal bora na wenye amani kwa ajili ya dunia yetu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Amerika, ambao ndio inatufikisha mwisho wa matangazo haya kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.